Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Guvernul moldovean primește noi încurajări la Bruxelles pentru continuarea drumului său european.
Ziua internațională a familiei și cum se îngrijesc moldovenii de copiii care așteaptă să-și găsească o familie.
Și rubrica Lumea din jur. Începem cu știrile. Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat apropiata semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, insistând că de pe urma lui vor beneficia toți locuitorii țării. Vorbind la Bruxelles după o întrevedere cu premierul Iurie Leancă, șeful executivului european, a salutat și recenta eliminare a vizelor pentru moldoveni.
This means a lot, I can tell you, for each citizen of Moldova.
Asta înseamnă mult pentru fiecare cetățean al Moldovei care poate veni pentru prima dată fără viză, arătând cât de apropiați sunt moldovenii de Uniunea Europeană, a spus Barroso. El a adăugat că sprijină apropierea și mai mare a Moldovei de Uniune sau perspectivele ei europene și a atras atenția Moscovei să nu facă presiune asupra Chișinăului. Liderul Partidului Liberal-Democrat Vlad Filat a calificat drept încercare de destabilizare cererea comuniștilor de a se ține un referendum național pe tema acordului de asociere la Uniunea Europeană, care urmează să fie semnat la 27 iunie. Într-o postare pe Facebook citată de IPN, fostul premier scrie că prin apelul lor către conducerea țării, comuniștii doresc să dea foc la propria casă, anume acum, când cetățenii Republicii Moldova călătoresc liber în Europa și când țara urmează să devină asociată cu Europa. Fracțiunea PCRM din Parlament i-a cerut ieri președintelui Nicolae Timofti să convoace referendumul în cel mult 2 săptămâni. Timofti nu a răspuns până acum. O nouă evaluare anuală a respectării drepturilor minorităților sexuale în Europa arată că Republica Moldova a făcut unele progrese, dar rămâne printre cele mai restrictive țări din Europa, la nivelul Belarusului, Ucrainei sau Turciei. Noul raport al organizației ILGA notează că anul trecut a intrat în vigoare legea egalității șanselor, că activiștii LGBT din Moldova au ținut cu succes 2 marșuri, iar un tribunal a respins legislația anti-gay de la Bălți. Dar tot anul trecut, spune organizația, deputații moldoveni au introdus pe furiș legislație homofobă, renunțând la ea numai după mari presiuni europene și guvernamentale. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat astăzi că Rusia va fi supusă altor sancțiuni mai dureroase dacă împiedică în vreun fel alegerile prezidențiale de la 25 mai din Ucraina.
Our message is really quite simple. Let Ukraine vote.
Mesajul nostru este cât se poate de simplu. Lăsați Ucraina să voteze, a spus Kerry. Șeful diplomației americane a discutat astăzi la Londra cu colegii săi din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia despre posibila impunere de sancțiuni unor sectoare ale economiei rusești, cum ar fi băncile, mineritul și industria gazelor, dacă Moscova continuă să agraveze criza din Ucraina. Și cel puțin 2 oameni au murit din cauza furtunilor și ploilor care au lovit regiuni din peninsula balcanică. În Serbia s-a decretat astăzi stare de urgență, iar sute de oameni au fost evacuați. Pompierii spun că o femeie s-a înnecat într-o suburbie a Belgradului după ce a refuzat evacuarea. Inundațiile afectează și Bosnia și unele județe din România.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cabinetul de la Chișinău, în frunte cu premierul Iurie Leanca, a mers astăzi la Bruxelles, unde a auzit din nou cuvinte de încurajare și de laudă pentru eforturile de reformă din partea președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Mai mult, președintele executivului european a vorbit despre cât de europeni sunt moldovenii și de șansele pe care le au ca într-o zi să facă parte din Uniune. Moldova va semna acordul de asociere și liber schimb cu Bruxelles pe 27 iunie, odată cu Georgia. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat semnarea iminentă a acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană la întâlnirea sa de astăzi cu premierul Iurie Leancă la Bruxelles.
Today we have confirmed our joint willingness to opening up a new chapter of our bilateral relations by signing
Astăzi am confirmat dorința noastră comună de a deschide un nou capitol al relațiilor noastre bilaterale prin semnarea pe 27 iunie a acordului de asociere parafat în Vilnius la sfârșitul anului trecut.
On the 27th of June, the association agreement that was initialed in Vilnius end of last year.
Barroso a mai anunțat că Bruxelles a aprobat eliminarea unor bariere pentru exportul de fructe și legume din Moldova și a trecut în revistă alte forme de asistență în plină desfășurare. Barroso a anunțat și un nou sprijin financiar.
On this year, we are making available 131 million euros in technical assistance.
Anul acesta oferim încă 31 de milioane de euro în asistență tehnică, fonduri care se vor adăuga celor 30 de milioane de euro confirmați luna aceasta.
An additional 30 million euros package to assist Republic of Moldova.
José Manuel Barroso a lăudat cooperarea Moldovei cu România pentru diversificarea surselor de energie, a reafirmat sprijinul blocului european cu 28 de membri pentru integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova și a confirmat că va merge în luna iunie la Chișinău cu ocazia unui forum de afaceri. Marți, la Chișinău, președintele Consiliului European Herman Van Rompuy promisese Republicii Moldova sprijin european în cazul în care Rusia va recurge la embargouri sau alte presiuni pentru a împiedica semnarea acordului de asociere. Barroso a mai subliniat și faptul că moldovenii sunt primii printre cei 175 de milioane de locuitori din țările parteneriatului estic care, de acum înainte, pot circula fără viză în țările spațiului Schengen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat ieri televiziunii Bloomberg, ministrul de externe Sergei Lavrov a vorbit despre evenimentele din Ucraina ca despre un război civil. În ceea ce privește regiunea transnistreană, șeful diplomației Moscovei a spus că Rusia continuă să pledeze pentru o soluție a conflictului transnistrean cu respectarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova. Cu condiția, a adăugat Lavrov, ca Moldova să-și păstreze neutralitatea fixată în Constituție și Chișinăul și Tiraspolul să ajungă la o înțelegere privind statutul Transnistriei. Declarația ministrului rus de externe pare să fie diferită de declarațiile făcute recent la Tiraspol de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Despre spusele domnului Rogozin în vizita sa particulară la Tiraspol de 9 mai, a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Pe fondul dramei ucrainene, Chișinăul a devenit o rută inclusă, dacă nu chiar obligatorie, pe agenda curentă a diplomației europene și internaționale și o destinație frecventă pentru cei mai înalți responsabili occidentali. Recent, sub sunetele fanfarelor ieșite în centrul capitalei de Ziua Europei, cetățenii din Republica Moldova au aflat deja și data semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană, 27 iunie, când alături de reprezentanții Georgiei, responsabilii de la Chișinău, își vor pune semnătura sub acest acord istoric. Totodată, deși Republica Moldova se află în afara spațiului propriu-zis al Uniunii Europene, dar cu numeroși cetățeni care dețin pașapoartele unor state europene, în aceste zile se poate spune ea începe să se familiarizeze și cu practica campaniilor pentru alegerile europarlamentare.
Toate bune până aici, dar iată că intervine această vizită a vicepremierului rus Dmitri Rogozin la Tiraspol, care strică toată această idilă europeană pe care o trăiește Chișinăul de la o vreme încoace?
Acest tip de vizite, oricât n-am discutat despre ele, dacă ar fi să plecăm de la premiza că autoritățile de vârf ar trăi o idilă europeană și ar fi pierdut cumva contactul cu realitatea, ar avea darul, prin prezența acestei figuri a lui Dmitri Rogozin, mai emblematice ca niciodată astăzi a politicii ruse de mare putere, ar avea darul să-i readucă pe responsabilii de la Chișinău cu picioarele pe pământ și să-i determine la un efort de anticipare a următoarelor mișcări pe care le va face Kremlinul în raport cu Republica Moldova. Moscova, pentru care decizia Bruxelului de a semna la 27 iunie acordul de asociere cu Republica Moldova la Uniunea Europeană nu este o veste bună, a dat de înțeles foarte clar că raporturile sale cu Chișinăul se vor schimba odată cu semnarea acordului și nu neapărat în sensul pozitiv pentru Republica Moldova.
La ce ar trebui să se aștepte în acest caz autoritățile de la Chișinău? Chișinău.
Fără vreo exagerare, Moscova are la îndemână toate mijloacele pentru a exercita orice tip de influență își dorește astăzi la Chișinău. Și economic, și politic, și diplomatic sau militar, poate influența și în mai bine și în mai rău evoluțiile din Republica Moldova, care este abia la începutul reașezării și repoziționării sale în noul context al priorităților de integrare europeană. O eventuală destabilizare din exterior sau din interior a situației din Republica Moldova va avea consecințe grave pentru întreaga societate, inclusiv pentru cetățenii ruși, și ar putea complica și perspectivele relațiilor bilaterale moldoruse. Pentru a evita o asemenea involuție în relațiile bilaterale, comunicarea și dialogul factorilor responsabili de la Chișinău cu cei ai Federației Ruse nu poate fi ignorat.
Și premierul Iurie Leancă spunea recent că își dorește o comunicare serioasă cu autoritățile de la Kremlin, dar este posibilă astăzi o comunicare bună și rezultativă cu Moscova, având în vedere ceea ce se întâmplă mai la est de Moldova, în Ucraina vecină?
Discuțiile sunt necesare pentru că ele, indiferent că sunt sau nu sunt rezultative, permit menținerea relațiilor într-o albie a previzibilității, dacă nu a normalității, cu precizarea că a discuta nu este egal cu a renunța la propriul interes național.
Guvernul Ucrainei spune că forțele sale de securitate au distrus două baze ale separatiștilor proruși din estul țării. Ministerul Apărării a spus că militarii ucraineni au lichidat noaptea trecută un ascunziș al rebelilor în apropierea orașului Kramatorsk și au arestat trei oameni pe care i-a numit teroriști. Președintele ucrainean în exercițiu, Oleksandr Turchinov, a prezentat Parlamentului și bilanțul operațiunilor din orașul învecinat Sloviansk. Liderul ucrainean a declarat că forțele de securitate au atacat și distrus noaptea trecută o zonă fortificată în orașul Sloviansk, iar o zonă de 5 km în jurul turnului de televiziune, care transmite televiziunea ucraineană în orașele Sloviansk, Kramatorsk și alte părți ale regiunii Donetsk, a fost curățată complet de teroriști. A declarat Oleksandr Turchinov. Ofensiva ucraineană a urmat unor atacuri ale rebelilor, care ar fi ucis în ambuscade luni și marți cel puțin 15 militari ucraineni. Luptele proaspete au avut loc în ciuda conferinței pentru unitate națională începută ieri la Kiev. Moderată de reputatul diplomat german Wolfgang Ischinger, masa rotundă reunește oficiali guvernamentali, parlamentari și lideri regionali, dar de la discuțiile bazate pe o foaie de parcurs propusă de OSCE pentru aplanarea tensiunilor, lipsesc reprezentanții mișcării separatiste proruse. În timp ce guvernul de la Kiev spune că nu va purta discuții cu separatiștii proruși câtă vreme aceștia nu depun armele, rebelii cer la rândul lor guvernului să retragă mai întâi trupele din regiunile estice. Un comandant separatist de la Donetsk, Sergei Zdriliuk, a emis un ultimatum în care cere retragerea trupelor guvernamentale în 24 de ore și înlăturarea punctelor de control, amenințând că, în caz contrar, ele vor fi distruse. Masa rotundă urmărește calmarea tensiunilor ca alegerile prezidențiale ucrainene de la 25 mai să poată avea loc în întreaga Ucraina. Rusia spune însă că discuțiile ar fi inutile dacă la ele nu iau parte rebelii proruși, iar alegerile nereprezentative. Secretarul de stat american John Kerry a cerut astăzi Rusiei să nu se amestece în apropiatele alegeri ucrainene. Vorbind la Londra după discuții cu mai mulți miniștri de externe din țări europene aliate, Kerry a avertizat Rusia cu aplicarea unor sancțiuni economice noi și mai bine țintite. Am căzut de acord azi dimineață că, în cazul în care Rusia ori amicii ei torpilează alegerile, Statele Unite și țările din Uniunea Europeană reprezentate astăzi aici vor impune în consecință sancțiuni economice sectoriale. Mesajul nostru este cât se poate de simplu. Lăsați Ucraina să voteze.
Our message is really quite simple. Let Ukraine vote.
Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a reproșat astăzi Uniunii Europene că nu s-ar implica suficient de activ la găsirea unei soluții pentru achitarea datoriilor ucrainene la gaze, care s-ar ridica la 3,5 miliarde de dolari. Putin a avertizat într-o nouă scrisoare trimisă liderilor europeni că din luna iunie Rusia va livra gaze Ucrainei numai dacă primește plata în avans. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, despre cum îi ajută moldovenii pe copiii care își caută o familie.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Serghei Lefter, jurnalist ucrainean în slujba unei organizații neguvernamentale polonețe, spune că a petrecut aproape 3 săptămâni ca ostatic al militanților proruși din autoproclamata Republică Populară Donețk. La puțin timp după eliberarea sa la 6 mai, Lefter a stat de vorbă cu un corespondent al departamentului rusesc al postului nostru de radio, care l-a întrebat mai întâi dacă separatiștii au crezut într-adevăr că este spion.
Сначала действительно думали, они всех подозревают в том, что кто-то из правого сектора, если правый сектор бандеровец и всё
такое. La început m-au suspectat cu adevărat. Ne-au suspectat pe toți că unii suntem de mișcarea sectorul drept sau banderovce, mai ales că proveneam de pe malul dreptal Niprului. Bănuiau pe oricine, mai ales dacă nu era localnic. Începeau să te verifice, să te interogheze, verificau foarte atent documentele cu mare, mare grijă. În cazul meu, m-au bănuit că aș fi spion, pentru că atunci când m-au arestat, tocmai transmiteam fundației Dialog Deschis unele informații despre ce se întâmpla la Donețk. Mai târziu, în timpul interogatorului, am ghicit din întrebările lor că știau că sunt jurnalist, dar încercau să găsească vreun contact de-al meu cu sectorul drept. Deși știau că sunt jurnalist, au început să-mi verifice postările pe rețelele sociale și au văzut că fusesem pe Maidan, ceea ce, din punctul lor de vedere, deja era ceva rău. Așa a fost.
Когда начали мониторить соцсети и там вот ВКонтакте, то увидели, что я был на Майдане тоже, а это уже плохо для них. Ну, вот так.
Se purtau mai frumos cu ziariștii?
Журналистка все-таки не так.
Pe jurnaliști nu-i bat chiar așa de mult, cel puțin în comparație cu alții. Pe jurnaliști îi tratează mai bine. Asta nu înseamnă însă că au fost drăguți cu noi. Chiar faptul că ții pe cineva ostatic este deja o faptă rea. Dar în comparație cu ce le-au făcut altora, eu am scăpat mai ușor. Dar m-au bătut de câteva.
Cum erau condițiile de detenție?
Это подвал, там 3 комнаты, спать на полу, конечно. Те, кто уже долго там, то им разрешали там.
Eram într-un beci, 3 încăperi, dormeam pe podea, desigur. Cei care se aflau acolo de mai multă vreme aveau voie să doarmă pe paturi improvizate pe care le-am făcut din uși și din niște mantale pe care ni le-au dat. Paturile erau în încăperea cea mai mare. Toți ceilalți, cei noi, proaspăt aduși, ședeau pe bănci și dormeau mai mult înșezut. La început și eu am dormit așa, jumătate șezând, jumătate culcat. Era frig, desigur, era oricum un beci. Nu ne dădeau voie să ne plimbăm, era o toaletă în curte și așa mai putea ieși din când în când, îți mai dezmorțeai picioarele. Cei care se aflau acolo de mai mult timp, inclusiv eu, mai trebuiau să iasă ca să facă curat. Nu ne forțau să participăm, doar veneau și spuneau, avem nevoie de ajutor. Era o cerere, dar noi o interpretam ca pe un ordin. Ieșeam, adunam niște gunoi, măturam curtea. Timp de 10 sau 20 de minute, mai luam aer curat, ne mai plimbam. Era un fel de privilegiu.
Это все время именно там 10-20 мы там подышали свежим воздухом, мы там походили, да, то есть для нас, в принципе, это как привилегия было.
Cum era mâncarea?
Ну, в среднем где-то там 2 раза в день давали нам покушать, ну, там
ne dădeau de mâncare de 2 ori pe zi, niște cașe sau supă, niște borș. Ne aduceau des ceai pentru că înăuntru era frig, așa că ne dădeau ceai fierbinte. Un pic mai târziu, localnicii închiși de mai multă vreme au început să primească mâncare de la rude. Sigur, asta ne-a ajutat și pe noi pentru că împărțeau totul cu noi.
Cine erau oamenii care vă țineau ostateci?
Din câte mi-am putut da seama, erau printre ei foști militari. Erau și oameni de rând care reușiseră să facă rost de arme. Aveau un fel de credință, de ideologie și, desigur, se simțeau mai puternici cu armele. Aveau o structură. Asta e normal, doar erau militari. Sunt ordine ce se respectă. Nu este anarhie. Totul era de natură strict militară.
Erau ruși printre ei?
Это вот точно нет. То есть я так понимаю, ну, то есть есть информация, да, что там диверсионные группы есть.
Cu siguranță nu. Știu informațiile că ar fi fost provocatori veniți din Rusia, dar după știința mea, aceia nu se ocupă de ostatici. Nu am văzut pe nimeni din Rusia în beci. Sigur, nu-ți poți da seama după înfățișare, nici măcar dacă nu erau mascați. Nu știi că e din Rusia sau de aici. Dar din conversațiile pe care le-am auzit, nu mi s-a părut că ar fi fost cineva din Rusia. Erau cu toții localnici, cei mai mulți din oraș, unii din alte alte părți ale Ucrainei, din alte orașe. Poate că erau unii agenți ruși la Donețk, dar aceia cu siguranță aveau alte treburi.
Spuneai că au fost doi activiști tineri din sectorul drept deținuți cam în același timp cu tine. Ai discutat cu ei?
Da, li s-a promis că nu o să li se întâmple nimic, dar apoi li s-a întâmplat. Au fost capturați cândva în timpul nopții și au fost aduși în beci. Au recunoscut că fac parte din sectorul drept. Au vorbit despre asta încă înainte de a fi interogați. După o zi au fost duși undeva într-un loc necunoscut. Apoi, după ce am fost eliberat, am auzit că ar fi fost uciși împreună cu un oficial local, Volodimir Rebac.
A fost un interviu realizat de serviciul rusesc al postului nostru de radio cu Serghei Lefter, jurnalist ucrainean, în slujba unei organizații neguvernamentale poloneze.
După anexarea peninsulei Crimeea, autoritățile ruse au lansat o campanie nouă împotriva organizațiilor neguvernamentale, bănuite că ar încălca legea agenților străini, una din cele mai controversate legi ale regimului de la Moscova. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților noștri.
Se pare că cel puțin 6 ONG-uri au fost controlate prin surprindere de trimișii procuraturii în 3 regiuni diferite. Printre țintele acestor inspecții se numără organizații cunoscute pentru apărarea drepturilor omului, cum ar fi Mame de Soldați, Agora și Comitetul Împotriva Torturii. Potrivit cotidianul Comersant, care a relatat despre nou val de descinderi cu 2 zile în urmă, ar fi vorba de o nouă campanie împotriva activiștilor pentru drepturile omului, după cea de anul trecut, lansată odată cu adoptarea controversă legi a agenților străini. În 2013, mii de ONG-uri au fost inspectate pentru că noua lege cere organizațiilor neguvernamentale care primesc finanțare din afară să se declare agenți străini. Noul val de inspecții a afectat ONG-uri din Sankt Petersburg, Nizhny Novgorod și Kazan, capitala Republicii Tatarstan din Federația Rusă. Ela Poliakova, de la organizația Mame de Soldați, care apără drepturile militarilor și ale familiilor acestora, crede că raidul a fost provocat de atitudinea deschis critică a ONG-ului față de anexarea peninsulei Crimeea. Procurorii mi-au spus direct că ce le-a atras atenția a fost un articol critic despre politica din Crimeea pe care îl postasem pe pagina noastră de internet, a explicat Ela Poliakova. Un argument care nu este valid juridic, mai ales după ce Curtea Constituțională a decis recent că o organizație neguvernamentală nu poate fi catalogată drept agent străin numai pentru că este critică la adresa guvernării. Același pretext a fost folosit însă și pentru a justifica un control în biroul de la Kazan al organizației Agora. Iar liderul ONG-ului a fost întrebat despre un interviu pe care îl dăduse recent în presa rusă și care ar indica faptul că Agora face politică, încălcând astfel legea. Golos, grupul independent de monitorizare a alegerilor, a fost una din primele victime ale legii adoptate anul trecut.
Este un interviu SMI.
Grigori Melconianț, directorul adjunct al organizației, atrage atenția că legea ONG-ului este atât de vag formulată, încât sub acoperirea ei se pot comite multe abuzuri. Într-un interviu cu Radio Svoboda, Melconianț crede că actualele descinderi și anchete nu sunt decât începutul unei campanii care ar putea duce la închiderea multor ONG-uri din ordinul tribunalelor. La rândul său, Kirk Giles, expert în probleme de securitate rusă la centrul Chatham House de la Londra, atrage atenția că nu este nimic nou în actuala campanie. Dar pe fundalul confruntării dintre Rusia și Occident provocată de criza din Ucraina, s-ar putea ca Moscovei să-i pese mult mai puțin acum de imaginea pe care o are în vest. Ceea ce, crede Giles, ar putea îngreuna mult situația ONG-urilor, mai ales dacă sunt finanțate din străinătate. Moscova în acest moment, crede Giles, plătește Occidentului o poliță politică pentru că ar fi sprijinit schimbările care au dus la evenimente precum Revoluția Portocalie din Ucraina de acum 10 ani.
A fost Ileana Giurchescu și revenim acum la actualitatea din Republica Moldova. Ziua Internațională a Familiei a fost marcată azi la Chișinău prin mai multe evenimente, printre care un flash mob în centrul capitalei, unde tineri voluntari au afișat mesajul Moldova, familie puternică. Toți astăzi, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copiilor a abordat într-o conferință de presă problema copiilor din instituțiile de plasament, care sunt în așteptarea unei familii. Cu această ocazie, Tamara Grăjdeanu a vizitat Centrul de Reabilitare Socială a Copiilor Casa Gavroș și relatează.
Din cei 18 copii pe care îi găzduiește Casa Gavroș, 12 nu mai pot fi reîntorși în sânul familiei biologice și așteaptă să fie adoptați. La ora miezii, când le-am pășit pragul, o parte din ei erau încă la școală, iar cei mai mici erau antrenați de pedagogul Victoria Caraman în activități didactice. La centrul de plasament temporar ajung copiii străzii, cei care au fost abandonați de părinți sau au fost abuzați. Victoria Caraman spune că în perioada pe care o petrec la centru, maxim un an, unii copii ajung la asistenți parentari profesioniști în tutelă, iar alții rămân în așteptarea unei familii adoptive.
Întotdeauna aici care rămâne treabă, când o să avem și noi familie și întotdeauna ne străduim să le facem ceva pentru dânșii, dar copiii se meargă înapoi reintegrați în familie biologică. Practic sunt mai puține cazuri ca familia să se intereseze de copil după ce ajunge copilul în centru. Familiile nu sunt așa interesați de copii, adică au văzut copiii, au ajuns undeva și copilor le este bine.
Numai în municipiul Chișinău sunt 1415 copii care se află în serviciul de plasament. Din aceștia, 103 au obținut statutul care le permite să fie adoptați. Chiar dacă numărul adopțiilor este ușor în creștere, remarcă Svetlana Chifa, șefa Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, multe familii au o abordare greșită față de procesul de adopție. Svetlana Chifa spune că procedura nu este una nevoioasă dacă părinții pregătesc cu atenție toate actele necesare. Ea susține că actualmente sistemul de adopție are în vedere prioritar interesele copilului și mai apoi ale solicitanților.
Dacă cândva fiecare solicitant de adopție se propunea obligatoriu listă tuturor copiilor cu statut adoptabil și solicitantul putea alege copil pentru familia sa, la moment sunt proceduri foarte bine determinate, conform căror nu copilul se alege pentru cuplu, ci invers. Acestui copil alegem un cuplu mai potrivit.
Toți copiii care părăsesc centrul de plasament, fie că sunt reintegrați în familia biologică sau ajung în case de tip familial, spune Nina Dodon, managera casei Gavroș, sunt monitorizați continuu pentru a vedea dacă aceștia s-au adaptat emoțional și sunt bine îngrijiți în noua familie.
Chiar din start, când păsăm copilul în familie, atunci mergem la 3 săptămâni, o dată în lună, ducem legătura foarte strânsă cu medicul de familie și cu școala unde merge copilul, unde noi contactăm dacă ei ajung la ceva probleme acolo.
Despre familie și protecția copiilor am discutat la întâmplare cu câțiva trecători pe care i-am întâlnit pe străzile Chișinăului. Majoritatea din ei îmi spun că anume migrația este cea mai actuală problemă și din cauza căreia mulți copii cresc în afara unui mediu familial sănătos.
Uitați-vă cât e de greu. Pleacă, eu am chiar o fată, îmi pleacă încolo să duc, vin. Nu poate să fac aici pe loc, pentru că nu pot.
Copiii în grijă cui rămâi?
Copiii rămân și cu bunicii și e că așa ne chinuim.
După cum familiile se conduc și lucrează și muncesc, așa este și viața. Copiii au nevoie de ajutor părintesc și de sfaturile sale.
Mulți divorțează din cauza că pleacă psihotare. Și adică familiile strică.
Până acum erau 5-6 copii în familie, acum e câte unul. Și nu știu, n-are cine să ne aducă viitorul înainte, să facă mai frumos. În secolul 21 cu totul, deci familia, adică nu mai este baza, cum mai este, de exemplu, trăiesc așa, un concubinaj.
Pentru fiecare copil adoptat, familia primește o alocație din partea statului în valoare de 600 de lei pe lună, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Dacă însă tânărul alege să-și continue studiile într-o instituție de învățământ superior, termenul de acordare a ajutorului se mărește până la împlinirea vârstei de 23 de ani. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei, publicație a diasporei moldovenești.
Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și planurile de viitor în acest sens constituie tematica de bază a ediției din 1-15 mai 2014 a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei. În articolul editorial, subsemnatul sugerează că după euforia recentei deschideri a frontierelor Uniunii Europene pentru cetățenii moldoveni, conducerea țării noastre trebuie să elaboreze un plan în câteva etape privind accederea țării în Uniunea Europeană. Pe pagina 3 a gazetei, cititorii vor găsi găsi un material referitor la o sărbare organizată la data de 25 aprilie curent la Ambasada Republicii Moldova de la Ottawa, Canada, eveniment prilejuit de liberalizarea regimului de vize.
Cu recomandările din Gazeta Diasporei Moldovenești, Gazeta Basarabiei și Dorin Dușceac, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.